ลาวส่วนหลายมีความเป็นห่วงที่รัฐบาลอนุมัติการให้สัมปทานที่ดินแก่นักลงทุนต่างประเทศเพื่อการปลูกฝังกสิกรรมและปลูกต้นไม้อุตสาหกรรมหลายขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีพอเห็นว่าวันหนึ่งในข้างหน้าประชาชนลาวจะบ่มีบอนธรรมะหากินของตนอีกเลยสมเนมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทาน
ในระยะที่ฐานทองสิงธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีได้ไปเยี่ยมยามงานแสดงสินค้าจีนอาเซียนที่นครนานหนิงเมืองเอกของแขวงกวางซีสวงภาคตะวันตกเฉียงใต้ประเทศจีนเมื่อวันที่25กันยาผ่านมาท่านได้แสดงเจตจำนงต่อทางการจีนว่าจะส่งเสริมการหัวมือทางด้านกสิกรรมระหว่างลาวกับจีนเพิ่มขึ้นอีกการแสดงเจตจำนงต่อจีนนี่มีขึ้นหลังจากท่านได้เที่ยวเยี่ยมยามศูนย์กสิกรรมอยู่เมืองกวางสีท่านได้บอกต่อเจ้าหน้าที่จีนว่าลาวจะสนองบรรยากาศที่ดีสำหรับการลงทุนด้านกสิกรรมของจีนตามรายงานขององค์การข่าวซินหัวเมื่อได้ฟังรายงานข่าวของจีนแล้วชาวลาวหลายคนอาจถามขึ้นว่ารัฐบาลหากบประกาศโจ้การให้สัมปทานบ่อแห่และโจ้การให้สัมปทานที่ดินสำหรับการปลูกยางพาราจนฮอดท้ายปี2015เมื่อวันอังคารวันที่16มิถุนายนนี้เองเพราะมีความเป็นห่วงนำการบุกรุกที่ดินเป็นหยังคือสิว่าอนุมัติอีกแล้วจะบ่รักษาดินไว้ให้ลูกลาวหลานลาวบ่รายงานหนังสือพิมพ์เรียงจันทร์ไทยที่อ้างตามคำเมาของฐานสมดีดวงดีรัฐมนตรีแผนการและการลงทุนวะรัฐบาลจะศึกษานโยบายการลงทุนขึ้นใหม่และประเมินตีราคาบรรดาโครงการที่กำลังดำเนินอยู่พร้อมทั้งว่าว่ารัฐบาลจะทบทวนเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ขึ้นใหม่หมดฐานสมดีกล่าวว่ารัฐบาลได้อนุมัติการสัมปทานที่ดินอันกว้างขวางโดยบ่ได้ศึกษาอย่างละเอียดว่าเขตใดเป็นดินของประชาชนและเขตใดเป็นดินของรัฐและว่าการสำรวจที่ดินแบบบ่มีความละเอียดก่อนโครงการใหญ่ๆเริ่มขึ้นนี่เฮ็ดให้ชาวบ้านห้องถูกว่าไปบุกรุกเอาดินของชาวบ้านและทั้งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยฐานกล่าวย้ำว่ารัฐบาลจะกวดกาทุกๆโครงการลงทุนที่ถูกอนุมัติไปแล้วข่าวลาวโจ้การให้สัมปทานที่ดินและบ่แห่นี่ปรากฏอยู่ในรายงานข่าวขององค์การข่าวรายใหญ่ของโลกบางหนังสือพิมพ์แจ้งละเอียดตื่มว่าการโจ้ให้สัมปทานที่ดินแมนที่ดินที่ใช้สำหรับปลูกยางพาราและต้นยูคาลิปตัสบ่ได้เว้าถึงที่ดินสำหรับการปลูกฝังกสิกรรมในอาทิตย์ธมิตรของเดือนมิถุนาก่อนกระทรวงแผนการและการลงทุนประกาศโจ้การให้สัมปทานที่ดินทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เฝ้าฝังอนุมัติการให้สัมปทานที่ดินอยู่แขวงสวรรณเขตแก่นักลงทุนจีนเพื่อปลูกมันต้นเป็นที่เข้าใจกันมารัฐบาลประกาศโจ้การอนุมัติสัมปทานที่ดินข้างนี้แมนเฉพาะที่ดินสำหรับปลูกยางพาราและต้นยูคาลิปตัสเท่านั้นดังนั้นมันบ่แมนของแปลกประหลาดในเมื่อได้ยินนายกรัฐมนตรีแสดงเจตจำนงต่อทางการจีนมาลาวจะสนองบรรยากาศที่ดีสำหรับการลงทุนด้านกสิกรรมของจีนในลาวทั้งอย่างไรก็ดีหนังสือพิมพ์เรียงจันทร์ไทม์รายงานว่ารัฐบาลลาวได้อนุมัติ57โครงการไปแล้วสำหรับการปลูกฝังกสิกรรมและได้ลงนามในเอกสารสัญญาความเข้าใจกัน13โครงการกับนักลงทุนกวมเอาพื้นที่ดินทั้งหมด 132,000 เอกตาร์ส่วน44โครงการที่เหลืออยู่นั่นรัฐบาลได้อนุมัติให้นักลงทุนไปแล้วรวมพื้นที่ทั้งหมด 297,000 เอกตาร์ในนั้นส่วนหลายแม่นโครงการปลูกต้นยางพาราต้นยูคาลิปตัสและปลูกอ้อยสำหรับเฮ็ดน้ำตาลดังนั้นถ้าหากว่ามีการอนุมัติที่ดินแก่นักลงทุนอีกไหมก็หมายความว่าทางการลาวมีทางออกสามารถอ้างต่อประชาชนว่าแมนดินจำนวนที่รัฐบาลได้อนุมัติล่วงหน้าไปแล้วนี้มาฮอดเดือนเมษาปี2011การอนุมัติให้สัมปทานที่ดินในทั่วประเทศมีถึง 2,000 โครงการสำหรับจีนแล้วจีนลงทุนในแขนงการกสิกรรมและป่าไม้ทั้งหมด74โครงการยังบ่เท่านั้นจีนยังอยากลงทุนปลูกข้าวเหนียวข้าวเจ้าอยู่ในท้องนาของชาวกสิกรลาวโดยที่จีนบ่ต้องลงทุนบุกเบิกพื้นที่ใหม่ประชาชนจำนวนหนึ่งก็พากันประเอิบประเอ่อนำการลงทุนของจีนในด้านปลูกข้าวเพราะว่านักลงทุนจีนให้ความมั่นหลายอย่างเช่นว่า ปลูกข้าวที่ใช้พันธุ์ข้าวจากประเทศจีนจะสามารถผลิตข้าวได้ถึง7ตนต่อ1เฮกตาร์เมื่อเทียบกับข้าวที่ชาวนาลาวผลิตในทุกมื้อนี้แล้วเฉลี่ยแล้วทุ่งนาเฮกตาร์1ผลิตข้าวได้ประมาณ3ตนแต่ประชาชนจำนวนหนึ่งก็เอาหูเอาตาเบิ่งด้วยความระมัดระวังย่านว่าในอนาคตอันไกลๆนี้นักลงทุนจีนจะต้องเป็นเจ้าของทุ่งไห่ทุ่งนาของเราในรูปแบบใดแบบหนึ่งอย่างบ่ต้องสงสัยเมื่อเดือนตุลาปี2010รัฐวิสาหกิจกสิกรรมแขวงยูนนานของจีนได้รับสิทธิสัมปทานที่ดินสำหรับปลูกต้นยางพาราใน4แขวงภาคเหนือของเรา 167,000 เฮกตาร์ในปีเดียวกันนั้นทางการลาวได้ซอกหาที่ดิน 50,000 เฮกตาร์อยู่ใน4แขวงภาคใต้ของลาวคือสารวันเซกองอัตตปือและจำปาสักหลังจากได้ลงนามสัญญากันกับบริษัทโทรคมนาคม ZTE ของจีนซึ่งต้องการที่ดินทั้งหมด 100,000 เฮกตาร์นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพื้นที่ดินที่จีนได้รับสัมปทานนอกนั้นยังมีประเทศอื่นๆเป็นต้นเวียดนามได้รับสัมปทานที่ดินเพื่อปลูกยางพาราเท่าๆกับจีนได้ครับรายงานของหนังสือพิมพ์จีนตอนที่ทานท้องสิงเยี่ยมยามศูนย์กสิกรรมนครหนานนิงนั่นบอกแย้งโลดว่าโครงการลงทุนด้านกสิกรรมจีนในลาวหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ดีแม้นส่วนหนึ่งของความพยายามของจีนเพื่อหักประกันความต้องการด้านอาหารของจีนในขณะที่ประชากรจีนจำนวนมหาศาลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีอันเหตุให้เวียกงานหับประกันด้านอาหารสำหรับคนจีนรุ่นต่อๆไปยุ่งยากขึ้นยังบ่เท่านั้นรายงานของนักวิทยาศาสตร์กสิกรรมจีนถามยวนหลงปิงก็ยืนยันว่าเดี๋ยวนี้จีนพยายามหับประกันให้มีอาหารเพียงพอสำหรับประชากรจีน 1,300 ล้านคนและว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นต้นเวียดนามลาวพม่ากัมพูชาและประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญสำหรับส่งออกรวมทั้งส่งไปประเทศจีนด้วยการอนุมัติพื้นที่ดินอันกว้างขวางให้จีนและนักลงทุนจากประเทศอื่นๆแต่ละครั้งนี้ก็หมายถึงการสูญเสียป่าไม้สิ่งแวดล้อมถูกทำลายและประชาชนลาวก็จะเป็นเจ้าของที่ดินน้อยลงปัจจุบันนี้ลาวมีพื้นที่ปลูกฝังกสิกรรม2ล้านเฮกตาร์กว่าๆในนั้นประมาณ 900,000 เฮกตาร์แม้นพื้นที่ปลูกข้าวซึ่งถือว่าน้อยหลายรัฐบาลมีแผนการใหญ่อยากหันเปลี่ยนกสิกรรมกุ้มอยู่กุ้มกินให้อยู่ในระดับอุตสาหกรรมกสิกรรมโดยอาศัยการลงทุนของจีนและเวียดนามเป็นส่วนใหญ่นักปัญญาชนในลาวหลายคนมีความเป็นห่วงนำเรื่องนี้เพราะว่าตามหลักสามัญสำนึกแล้วผู้ลงทุนหลายก็จะเป็นเจ้าของที่ดินไปในตัวส่วนประชาชนเจ้าของทุ่งไห่ทุ่งนาก็อาจจะมีรายได้สูงขึ้นเติมหรืออาจจะหมดเนื้อประดาโตในวันใดวันหนึ่งก็เป็นได้ย้อนบ่มีประสบการณ์ในการลงทุนร่วมกับต่างประเทศที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วบทเรียนที่ชาวกสิกรในแขวงไซยบุรีปลูกข้าวโพดขายส่งให้พ่อค้าในประเทศไทยถูกบุบราคาหรือบ่ยอมซื้อเลยบทเรียนชาวกสิกรแขวงบ่อแก้วเสียพื้นที่ปลูกข้าวโพดให้นักลงทุนจีนหลังจากเก่าบริษัทจีนได้เข้ามาลงทุนปลูกกล้วยบทเฮียนชาวกสิกรปลูกยางพาราในแขวงลงน้ำทาถูกพ่อค้าจีนบุบราคาแล้วในที่สุดย่อมหายหนักลงทุนจีนเอาดินประชาชนเข้าห่วมในโครงการของหนักลงทุนจีนบทเฮียนชาวกสิกรแขวงพงศาลีปลูกซาขายส่งถูกพ่อค้าจีนบุบราคาทั้งหมดนี้ควรนำมาเผยแผ่เป็นความรู้แก่ชาวกสิกรลาวในทั่วประเทศเพื่อเป็นทิศทางให้เขาเจ้าก่อนเขาเจ้าจะตัดสินใจเข้าห่วมในโครงการของนักลงทุนต่างประเทศเพื่อบ่ให้ชาวกสิกรลาวเสียที่ดินให้นักลงทุนด้วยรูปแบบของสัญญาสบายดี